aici sunt faptele apostolilor. După cum știți, la faptele apostolilor suntem la a doua călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel. Și atunci când calcă în Europa pentru prima oară, propovăduind, trimis de Dumnezeu, nu este lăsat să meargă nici spre Asia, adică regiunea, cum era în vremea aia, ca un fel de județ, regiunea Asia. Asia era, avea în centru Efesul. După această regiune s-a numit toată Asia, Asia. Regiunea din capătul Turciei de astăzi sau spre Misia, partea de nord, nord a Turciei de astăzi, nord-vest. Și nu a fost lăsat de Duhul lui Dumnezeu să meargă nici spre Asia, nici spre Misia, ci a mers pe Troa, care era la mijloc între ele, cu vechea Troie. Și acolo Dumnezeu i-a descoperit printr-un vedenie că trebuie să treacă în Europa și să propovăduiască acolo, mai ales în zona Macedoniei, la Iliri. Și el trece în Europa, ajunge la portul Neapole, de aici merge spre capitala zonei, care era Filipi, după întemeietorul acelui oraș, Filip, tatăl lui Alexandru Macedon. Și acolo încearcă să găsească comunitatea evreiască din zonă și găsește sâmbăta lângă râu și începe să propovăduiască. După ce se termină acea slujbă, ce o făceau ei, un fel de ritual, începe să propovăduiască și printre oamenii care, sau singurul om care este sensibilizat de cuvântul lui, este o femeie din zona Tiatirei, adică din zona Asiei Mici, care era acolo venită cu treburi de comerț, făcea comerț cu porfiră. Am povestit, porfira se obținea foarte greu. Pentru câteva grame de porfiră, de culoare roșie, roșu aprins, trebuiau să fie prinși peste 10.000 de melci din zona, care trăiau numai în zona Asiei Mici. Și din aceea se făceau acele grame de porfiră și atât de scumpă era și era și foarte frumoasă culoarea, încât doar împărații și oamenii foarte bogați își permiteau o haină vopsită în porfiră. Și de aceea, în general, era o culoare a împăraților. Nu prea vindeau ei în an decât foarte puțin, dar și când vindeau, le ajungeau un an. Că vindeau un veșmânt de porfiră cu vreunui împărat, că numai împărații sau numai oamenii foarte, foarte bogați își permiteau. De aceea, gândiți-vă când zice Mântuitorul de acel bogat care la poarta căruia stătea săracul Lazar și zice și el se îmbrăca în porfiră și vizon. Porfiră, hei, adică era omul era foarte bogat, foarte bogat. Până și oamenii bogați se îmbrăca zilnic în porfiră și vizon. Oamenii foarte bogați, până și împărații nu ieșau totdeauna în porfiră, adică țineau la obiectele care erau foarte scumpe. Și atunci aveau anumite momente, ceremonii în săptămână, în lună uneori. Deci ieșeau, să zicem, 12-13 ori pe an în porfiră îmbrăcați. Restul aveau alte metode. Și acesta zilnic în porfiră și vizon, adică era foarte bogat. De cel care povestește Mântuitorul. Și totuși, în bogăția lui și pentru ce a strălucit zilnic, n-a găsit puțin timp să-i dea și săracului de la poartă ceva, care pururea acolo și necăjit și nu putea nici măcar să se apere de câini și să mănânce și el ceva, măcar o firmătură. Și de aceea Dumnezeu zice că după ce a murit, acesta a fost în iad. Adică mi se pare atât de firesc. Ce povestește Mântuitorul spune niște lucruri foarte, foarte grave. Adică nu-i vorba că omul avea ceva nițică bogăție, dar toată ziua era stresat de bogăția aia, că vai, că crește bursa, scade bursa, ai pierde banul, nu știu ce, i-a investit în nu știu ce, bani virtuali și vai, vai. Hai să zicem că își mai găseam dreptățire, că domne, nu știam, eram stresat tot timpul. Dar ăsta petrecea strălucit zilnic, adică avea bani cu nemiluita. Și o ducea bine. Și n-avea frici, că dacă petrecea zilnic, n-avea frici. Nici măcar nu era ca vântul, cel care a făcut ea realitatea TV, care spunea că ca să facă primul milion de euro a stat închis vreo 3 ani, n-a ieșit din camera lui. Toată ziua stătea pe bursă și plusa. Punea, scotea, nu știu ce, 3 ani, a stat acolo, s-a ostenit omul. Știți, era și invalid. Na. A făcut el tot felul de mijmașuri, șmecherii, dar s-a ostenit măcar. Iar ăsta, nu auzim de vreo ostenială, de o strădanie, de ceva. Oricum, întorcându-ne, Această femeie care avea porfiră și vindea porfiră, nu era de acolo deloc, dar probabil că avea o casă în care l-a primit pe Pavel, pentru că dacă ai asemenea obiecte scumpe pe care le doresc împărații, nu-ți permit să ai o căsuță, o dugheană. Știți? Adică la dugheana aia vin noapte hoții și o fac praf. Deci trebuie să ai o casă, trebuie să ai soldați, adică paznici buni, trebuie să îi angajezi, trebuie să-i plătești, trebuie să fii bogat ca să ai porfiră. Și, deci, era o casă mare, cu mulți slujitori, cu multă bază, încât ea și-a permis să-i primească pe Pavel, pe Sila, pe Luca, pe Timotei și probabil încă 2-3 care erau cu ei. Adică erau undeva la 6-7 oameni. Și să-i găzduiască pentru mai mult timp. Nu era vorba numai de o seară. Pentru mai mult timp. Și găzduirea însemna mâncare, însemna pat, însemna odihnă, însemna tot ce trebuie, ca când ai un oaspete în casă. Deci își permitea femeia. Și vorbind în continuare acestei femei, Lidia, vorbindu-i în casă acolo și ea fiind convinsă încă de la râu de adevărul spus de ei și de mărturie despre Mântuitorul Iisus Hristos, vorbind acolo și în casa ei, toată casa, slujitorii, toți au crezut și la îndemnul ei, dar și ascultându-l pe Pavel și pe Sila și s-au botezat toți. De la copilul mic până la bătrân, toată lumea s-a botezat casa Lidiei. Și să presupunem, o asemenea casă avea undeva la 30-40 de membri. Adică erau probabil niște rude mai îndepărtate de ea. Nu se spune că era căsătorită, probabil că avea vreo soră, avea vreun frate. Avea, eu știu, ceva nepoți pe acolo, avea o vârstă și ea, care erau cu ea și îi învăța meseria de comerciant. Și pe lângă ăștia erau slujitorii, paznicii, toată lumea. Lume multă. Știți? Adică ăștia cu caselor, cu familiilor care erau și ei acolo, cumva, în casa Lidiei. Și toți oamenii ăștia s-au botezat. S-au botezat de la mic la mare. Și ei stând aici, în această... Știți cum era Filipii în vremea aceea? Ca un fel de Cluj pentru Macedonia. Adică nu era cel mai important oraș, dar era unul dintre cele mai mari ale Macedoniei. Și Pavel s-a așezat în Cluj mai serios, așa, să avea cu cine vorbi. Erau oameni care veneau din toate părțile în Filipii. Și s-a apucat să stea mai mult, pentru câteva săptămâni cel puțin. Și n-au ieșit să propovăduiască așa cu Deasila, să iasă pe străzi, să strige la oameni, haideți, întoarceți-vă la Dumnezeu, că nu... Deci nu făceau așa niciodată apostolii. Ei începeau totdeauna să vorbească doar în întâlnirile evreiești, în sinagogi. Și când erau invitați să vorbească, adică erau străini, se vedea pe veșmintele lor că sunt străini, că sunt evrei, dar sunt străini, se vedea pe veșmintele lor că vin de la Ierusalim. Erau niște chestii distincte, probabil și limbajul și felul de a fi. Și în general evreii aveau o mare cinste la cei care veneau dinspre Ierusalim și îi puneau să vorbească. După ce se termina slujba, spuneți-ne și voi ceva. Ce vești aduceți de la Ierusalim? Că nu era nu știu ce ziare speciale sau canale de știri care se transmită. Nu exista. Oamenii aceștia aduceau veștile de la Ierusalim și așa se auzea ce se întâmplă acolo, cine a mai fost, ce s-a mai întâmplat. Și acești oameni au în frunte cu Pavel, au început să vorbească, să spună adevărul despre Mântuitorul Iisus Hristos. Pavel a continuat să meargă la aceste întâlniri evreiești și pentru rugăciunea, care se făcea de 2-3 ori pe zi uneori, în anumite comunități mai puternice, erau 2 sau 3 momente pe zi în care se întâlneau și se rugau, asemănătoare cu ceasurile noastre, cum ne întâlnim la ceasuri, așa se întâlneau ei. Și dacă erau comunități foarte puternice, se întâlneau de mai multe ori pe zi, iar dacă nu, de 2-3 ori pe săptămână. Nu știm acum cum era aici, dar zice, dar odată pe când ne duceam la rugăciune, ne-a întâmpinat un slujnic. Adică ei stăteau în casa Lidiei și se duceau la rugăciune. Nu știm dacă, nu cred că era sâmbătă, pentru că zice după aceea, dar odată pe când ne duceam la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică care avea duh pitonicesc și care aducea multă câștig stăpânilor la ghicind. Aceasta, ținându-se după Pavel și după noi, striga zicând, acești oameni sunt robii lui Dumnezeu, celui prea înalt, care vă vestesc vouă calea împărăției. Și aceasta a făcut-o multe zile. Multe zile. Adică, probabil că erau, ori era 3-4 zile pe săptămână în care el mergea la aceste rugăciuni și în aceste multe zile, sau chiar era zilnic. Deci el ieșea zilnic și slujnica ieșea din casă. Probabil că era undeva acolo, pe aproape. Cred că stătea și cu ochii după ei când vin. Și începea să strige tare și bineînțeles că oamenii cumva o băgau în seamă pe slujnica aceasta, că toată lumea mergea acolo și plătea bine ca să-i ca să le spună că ce va fi, că va fi, că cine i-a furat calul, că ce a făcut ăla, că ce să facă în viață, că nu, oamenii tot nu au avut problema asta. Și când aceasta ieșa, lăsa pe toți aia, vă dați seama că stăpânii se îngrășau, își creșteau avuțiile, tot ținându-o acolo și tu stai numai mănâncă, dormi, fă ce vrei, dar stai noi în casă, ăștia vin, îți plătesc ție, ne dai nouă bani și noi trăim bine de pe urma ta. Probabil că avea zilnic mulți oameni care veneau să le... Și a lăsat oamenii aceia și ieșa în drum și zicea, ce ești să robi lui Dumnezeu, a? Probabil că despre acești oameni numiți pitoniste, stăpâniți de duhuri pitonicești, cine era Piton? Piton era balaurul care se spune în mitologia greacă că păzea oracolul din Delphi. Oracolul din Delphi, vestitul oracolul la care s-a dus și Aristotel, și Aristotel, marele raționalist, s-a dus să îl întrebe, să vorbească. Era un oracol. Ce erau aceste oracole? Un loc în care te duceai și întrebai orice. Și îți răspundea ceva din spatele altarului aceluia, dar care, bine, grecii toți, grecii vechi, greci, spun că nu era un om, ci era un duh care răspundea și vorbea. Și acesta spunea, ce să faci? De exemplu, dacă citiți Iliada, Odiseea, o să vedeți cum grecii, înainte de a merge la război, mergeau la oracolul din Delphi și întrebau. Ce să facem? Să ne batem cu perșii sau să nu ne batem cu perșii? Sau înainte de a merge să atace, eu știu, Troia. Să mergem sau să nu mergem. Și totdeauna oracolul răspundea, uneori răspundea pe loc, alteori răspundea mai târziu, alteori... Dar răspundea, dar totdeauna răspundea așa în un fel de parabole, nu parabole pentru că îl jignesc pe Mântuitorul nostru Iisus, nu. Într-un fel de proverbe. Uneori chiar sunau așa, aveau și un fel de poezie. Cum zicem noi la proverbe. Cine se scoală de dimineața, ajunge departe. Sau nu știu ce, nu știu cum. Așa niște chestii, ca niște ghicitori, așa. Și el zicea, dacă veți face nu știu ce, de exemplu când au întrebat să ne batem cu perșii sau să ne batem? Avem șansă? Au întrebat atenienii, s-au dus acolo. Și oracolul din Delphi a răspuns, nu aveți nicio șansă, dar când se va face punte între, nu știu ce insulă, de lângă insula Egina, este o insulă mai mică, îmi scap acum, se va face punte de lemn între această insulă și continent, atunci veți birui. Ăștia au zis, cum se facă insula? Era kilometri întregi pe vremea aia, ce să faci un punte din lemn? Și cum să fie așa ceva? Și, de fapt, ei, folosindu-se de oracul ăsta din Delphi, au atras toate corăbile perșilor spre zona Egina, între Atena și între Pireu și Egina și după aceea insula aceasta mai mică, le-au atras acolo și acestea fiind multe, cu miile, nu ca ale lor. Grecii aveau câteva zeci acolo. Astea erau cu miile, intrând pe partea asta îngustă, au ajuns să se raze una de alta și s-a făcut așa ca o punte de lemn, deci nu mai puteau înainta că se blocaseră, pur și simplu. Se blocaseră de la continent până la insulă și grecii au venit de pe uscat ca pe pod, pe ele și i-au tăiat pe toți ăștia. Au făcut și așa i-au biruit pe perși atunci acolo. Și zici, uite că s-a împlinit oracolul din Delphi, dar ei nu știu să ce înseamnă. Deci ei doar au zis, Doamne, ajută-ne să-i chemăm aici, că așa a zis, că aici, când se va face punte. Și se gândeau cum să facă puntea. Dar puntea s-a făcut altfel, fără să știe. Ei, ceva de genul ăsta erau toate răspunsurile oracolului. Și acest oracol se spune că avea în mitologia greacă un mare balaur care păzea oracolul, adică nu venea oricine să dărâme balaurul, să dărâme oracolul, pentru că de multe ori oracolul spunea lucruri grele. Vei muri negreșit, n-ai nicio șansă, copiii tăi toți vor muri, lucruri de genul ăsta, care produceau foarte suferință și la regi, și la împărat, și la cine venea să zicea, și aia vrea să dărâme tot, dacă după ce se împlinea, sau ca să nu se mai împlinească, se trimitea și o știre să dărâme. Și se spune că era un balaur, piton, că de acolo s-a pus numele și la șarpe, piton, un balaur mare, care păzea pe oracol ca să nu vină ăștia să răzbune acolo pe oracol. Și până la urmă Apollo, regele, marele zeu, l-ar fi omorât pe piton acesta, dar de atunci erau numiți așa stăpâniți de duhuri pitonice sau pitonisă sau pitonici, erau numiți acești ventriloci. Ventrilocii sunt oamenii din care se aud glasuri. Oamenii care sunt stăpâniți de anumite puteri, duhuri exterioare și fără să miște gura, fără să o așa, sau poate chiar cu ea închisă, cu ea închisă, din tine s-aud glasuri. Așa erau numiți în vechime, ventrilocii aceștia, pitonicii, și puteai să ai această stare și rațional, fiind rațional, dar stăpânindu-te acest duc și el vorbind prin tine și tu vorbind și lăsând să se spună, sau căzând așa într-o stare de extaz, ieșire din sine și vorbea ceva din tine care te depășea. Și asta era stare de pitonisă. Sau. Și când zice, dar odată pe când ne duceam la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică, adică o sclavă, care avea duh pitonicesc. Adică această femeie, nu știm, în stare de rațiune, de luciditate, dar eu cred că mai degrabă în stare de extaz. Adică își ieșea din sine. Am văzut după aceea acest mod de manifestare până și la unii dintre creștini, dar cred că mai mult i-a învățat diavolul fără să știe ei. De exemplu, țin minte și acum, era o fată la, în anul de teologie în care eram eu și care foarte cu minte își vedea de treabă, toată lumea își vedea de treabă, cum știau, mergea la slujbe, mergea la ce trebuie să meargă. Și această fată s-a dus și-a umblat mai mult la Poșaga, la biserica din Poșaga, unde atunci era un părinte Ioan Comănici, care făcea foarte multe exorcisme. Și se adunau mulți oameni din toată țara acolo, că toți, fiecare, pentru cele mai mici chestii, ziceau că sunt cu duhuri, au duhuri necurate. Problema cea mare era că atât de mult se insista pe asta, că orice, nu orice problemă, și dacă nu-ți mergea bine roata la fântână când... Așa, duh necurat. Și dacă nu știu ce legături, blesteme, nu știu ce, toată lumea credea că e legată și cu blesteme de... Și dacă mergeai des pe acolo, atât de mult auzeai asta și atât de mult vedeai oameni stăpâniți de duhuri necurate, unii bolnavi psihic, nu stăpâniți, unii. Unii poate și chiar bolnavi și cu probleme de duhuri necurate. Atât de mult dacă îi vedeai, am fost și eu pe acolo de vreo două ori și nu mi-a plăcut deloc. Așa, în sensul că erau tot felul de oameni care... Se plimbau, nu știu cum, făceau așa, făceau nu știu cum. Și când începea slujba, începea dezastru. Dar eu îmi dădeam seama, adică ei strigau mai ales, nu își dădeau seama. Deci îți dădeai seama că oamenii aia nu e problemă de duh necurat, mulți dintre ei. Nu era problemă de duh necurat, pentru că cel mai important moment în liturghie e când Hristos vine și transformă darurile. Ei strigau când ieșea părintele ăla de cădea pe acolo, atunci ei știa chestia asta că dracul fuge de dămâie. Când cobora Hristos, un habar n-aveau, făceau bine liniștiți acolo în biserică. Când se împărtășeau, păpică, ei nu știau că aia e trupul și sângele Hristos. Adică era clar că ceva e dubios acolo. Dubios, nu? Și ceea ce mi se părea totuși demonic era că oamenii ăștia începeau să creadă ei despre ei că sunt demonizați și că au o problemă foarte gravă. Și aproape că începeau să fie locuiți de asemenea duhuri, că atunci când te crezi tot timpul astfel că ești stăpânit de duh necurat și te bănuiești tot timpul de asta, diavolul chiar începe să aibă puterea asupra ta. Adică îi dai loc. Și așa și băiatul ăsta, dădeam mâna cu el și da, ce faci? Nu știu ce, ai simțit? Ce să simt, mai frate? Și chestia genul ăsta. Așa și fata asta, tot a fost pe acolo, o văzut, nu știu ce, și după aceea au început să aibă niște stări pitonicești. Ea fusese bine, mersi, până atunci. Și ne întâlnim prin Cluj și zice, vezi că am duh necurat, îmi spune, după ce vorbesc cu ea, ce aveți la examen, ce nu știu ce, bravo. Tu ai rugăciune, nu-i așa? Nu știu ce chestie genul ăsta. Nu știu dacă am, vezi că am duh necurat, simt că acum o să intre duhul și o să izbucnesc, că du-te, fugi, nu știu ce, îmi dădea indicații. Și pe aia începea parcă și ieșea din sine așa, dar nu, că era o chestie omenească. Nenorocitule, porcule, ai văzut ce zice? Pleacă repede, nu știu ce. Și iar începea. Mă, fată, mă, du-te aici, că tu faci prostii, mă, tu te joci aici. Deci fata aia credea despre sine că are duh necurat și intra în stările astea de, ca și cum ar fi locuită de ceva. Eu cred că se apropia de dedublarea asta, schizofrenică, că atât de mult poți să te gândești la lucrurile astea, să-ți închipui că ai un duh necurat în tine. Tu care erai bine, mersi, domnule, până ai fost acolo, nu a fost nimic. Ai trăit bine acasă cu părinții tăi. N-ai avut nimic, nici cățelul, nici purcelul, nici nimeni nu a avut nimic în casa părinților tăi. Și acum, brusc, pentru că ai văzut acolo plin de oameni care... Și tu ai intrat în stare de... Adevărul e că acolo, văzându-i pe toți cum așa, te gândeai, mă, cred că încep și eu imediat. Adică, chiar ziceai, acum oară să încep și eu, în momentul ăsta, sau când o să încep? Și toți care mergeau pe acolo nu știau cum să fugă mai repede și să zică, Doamne, Doamne. Adică nu era... Ei, ca să, v-am dat exemplul ăsta ca să înțelegeți aceste așa zise duhuri pitonicești, de așa zisa vorbire din sine. Dar există asemenea, sunt și emisiuni pe tot felul de, pe tot felul de canale astea străine care vorbesc și arată tot felul de oameni care pur și simplu zic ei că sunt un fel de primitori ai informației și știu tot felul de lucruri despre tine și spun și nu știu ce și vorbești și audi în glasul, în mintea lor un glas și acesta îl spun în afară. El, ăștia sunt pitonici și stăpâniți de lucruri necurate. Unii rațional, alții ies din sine, pur și simplu se pierd și vorbesc fără ei, peste ei, deasupra lor acest duh necurat. Ceea ce nu este niciodată în creștinism. Niciodată. Adică aceasta e specific diavolului. Diavolul te disprețuiește. Diavolul nu îți dă ție șansa să îți pui părerea sau să ai o idee. Tu ești locuit ca o conservă și el își face treaba. Înțelegeți? Și pe aceea tu ai ieșit din starea aia și zici, ce-i cu mine? Ce s-a întâmplat? Unde sunt? Și iară, și iară face cu tine ce vrea și iară te locuiește. Da.
Mulți dintre primii creștini, chiar toate sfinți, citeau foarte mult din grecii antici. E bine să citești, nu e bine?
Nu știu dacă citeau așa de mult. Ei au văzut această învățătură și s-au ferit în general de ea, pentru că era super amestecată cu idolatria. Cu închinarea la zei și cu litaniile aduse zeilor și cu rugăciunile aduse zeilor. Și acum noi, după atâta timp, dacă citiți și Iliada și Odiseea și toate, vedeți câtă raportare este la zei. O, Zeus, o, Apollo, o, nu știu ce. Și Hera a venit și i-a salvat. Și nu știu cine. Și pentru creștini astea erau niște chestii care era plină de idolatrii și nu prea erau foarte apropiați de tipul ăsta de gândire. Cei foarte cultivați, inteligenți, puteau citi fără probleme lucrurile astea, dar în general creștinii se fereau pentru că începea o lume nouă cu ei, care nu mai mergea pe acest tip de gândire plin de zeități și idolatrii și de litanii și de jertfe și de nu știu ce și de soarta care stăpânește peste toate. Deci ei în general au fost cultura de până la ei și noua cultură care începea de la ei. Un nou cult și o nouă cultură începea de la ei. După aceea au putut, la măsura cu cât s-a maturizat creștinismul, a putut să absoarbă și să primească tot ceea ce era bun în cultura veche greacă și latină, lăsând la o parte toate aceste închinări la zei și... Dar, în general, primii creștini nu au fost așa de apropiați de cultura greacă și de cultura... Au cunoscut-o, dar era plină și împănată de idei.
Foloseau chiar oratoria greșească.
Bine. Unii dintre ei, care erau deja făcuseră studiile astea și așa, foloseau. Dar nu asta i-a făcut mari predicatori pe ei sau mari cuvântători de Dumnezeu. Nu asta. Da.
Dar ce e acum la Coșagă?
Acum nu-i nimic. Părintele a plecat. A venit un preot obișnuit. Toate lucrurile... A plecat pentru că episcopul l-a scos de acolo, pentru că nu se mai putea. Adică era prima dată i-a cerut să oprească lucrurile astea, bineînțeles că nu s-a oprit, a călcat cuvântul episcopului și de aici au început discuțiile. Și când l-a oprit de la slujire, au venit toți oamenii aceia care se adunau ca la Maglavit acolo și au venit la episcopia la Alba, au făcut scandal, au făcut proteste așa și l-au mai lăsat puțin să slujească, după care totuși l-a chemat la o mănăstire să meargă să stea la o mănăstire, pentru că el era preot necăsătorit, dar nu monah. Și satul era absolut terminat. Adică pentru că veneau sute de oameni și nu mai era satul. Satul săracul devenise găzduire pentru sutele de oameni care veneau. Problema era că stăteau cu zecile de zile și săptămâni tot felul de așa zici demonizați care nu se mai exorcizau. Urlau la nesfârșit și ei tot acolo stăteau. Adică nu se tămăduia nimeni să zice, domne, da, mă, s-a tămăduit, domne. Gata, domne. Adică e o chestie așa... Ceva nu era în regulă. Numai o chinuire a omului și era episcopul a zis, măi, dacă ar fi de la Dumnezeu și dacă Dumnezeu s-ar fi dat darul ăsta, păi oamenii așa se dezlegau. Nu trebuie să stea aici toată ziua să zice, dar mă simt mai bine aici, rămân aici chiar dacă sunt de Dumnezeu, mă simt bine aici. Am și eu un loc aici. Adică și până la urmă s-a dovedit că marea majoritate erau bolnavi psihici. Așa cum am fost odată la Frăsinei și eram acolo jos unde vin și femeile. Am stat la niște slujbe și am văzut și oameni, am văzut și femei și bărbați care cred că sunt demonizați. și care aveau manifestări de oameni nevăzeați, dar erau rari, rari. Dar am văzut și grupuri de femei și de bărbați care pur și simplu se încurajau în faptul că ei credeau că sunt demonizați și începeau dialoguri stupide, grosiere, batjocoritoare în timpul slujbei între ei, că eu sunt duhul care vorbesc din această femeie. Dar era glasul ei mai îngroșat așa. Și eu sunt drag de pământ. Ce fel de drag ești? Zicea la altă femeie. Femeia aia care și ea se zbătea pe acolo, zicea, sunt drag de cer și nu știu ce discutau între ele și ce-ți place, cafeaua și nu știu cum. Și mie îmi place prostii de astea, de 3 lei, așa, de 3 lei. Nu. Dar în sine faptul că ajunseseră să creadă despre ei și să intre în rolul ăsta, mi se pare o chestie foarte gravă, demonică până la urmă, în sine. Chiar dacă nu-i stăpânire de tipul ăla. Dar... Deci e foarte, foarte, foarte tentant pentru firile slabe să creadă despre ei că sunt stăpâniți, că ceva din ei înșiși și exact cum aia din pușcărie zică, nu eu, domnule, nu eu, oricine, dacă te duci și îl întrebi, domnule, de ce ești aici, că am omorât. Păi cum ai omorât? Dar nu, domnule, că am băut, nu știu. Și ca și cum, el e liber, adică el e un om cu minte, drăguț, frumos. Numai că dacă o băut, acum ce să fac? Eu nu, n-am făcut eu. Așa cred și... Așa e și la acești oameni. Adică e ușor să dea vina pe diavol. El spune, uite ce spune, uite ce gânduri, wow, el mă face să fiu așa, el mă face să nu știu ce. E foarte tentant să ți se pare că el lucrează în tine, să-i dai putere, să începi să crezi. Nu, de fapt, Dumnezeu nu ne prea lasă în mâinile diavolului. Rarisim. 1 la 10.000 de oameni și cine știe ce condiții speciale poate să aibă influențe demonice la propriu. Restul suntem... Habar n-avem. Nici nu s-a atins vreodată diavolul de noi. Nici nu s-a atins, înțelegeți? Stă și doarme pe... de blocul ăla înalt, de la intrare din Cluj. Pentru că n-are ce face, că noi facem treburile diavolului fără să fim neapărat forțați de el. Și n-are treabă cu noi, nu... Și nu îngăduie Dumnezeu, că suntem așa de slabi încât vai de neamul nostru dacă s-ar atinge de noi. Vai de capul nostru, adică nu... Suntem exact ca la... Monahul ăla care prăjea ouul la lunare, că n-avea cum să-l facă ca să-l mănânce în post. și la prăjea așa, ouul întreg. Îl făcea la lunare așa. Îl cocea, cum se zice. Și când a intrat stare să zice, ce faci? Și el a zis, dracu m-a învățat și el, dracu a ieșit de bușul și zice, eu nici nu m-am gândit. Adică, sunt chestii pe care omul le inventează și el zice că dracu. Dracu, tu le inventezi. Da. Dar aș merge mai înainte legat de această femeie. Și Dumnezeu, vă spuneam că nu forțează pe om, nu locuiește în el cu deasila, ci cu multe osârdii are omul ca să-l cheme pe Dumnezeu în sine și să... Și dacă Duhul lui Dumnezeu ajunge să vorbească prin om, vorbește folosindu-se de cultura, de experiența omului, de măsura omului, folosindu-se și nu folosindu-se, ci lăsând ca omul să participe la această convorbire cu Dumnezeu și vorbire despre Dumnezeu, cel puțin jumate din măsura a ceea ce se spune, se spune și de la om. Adică așa lucrează Dumnezeu, fără să te stăpânească, fără să te locuiască, fără să intri într-o stare de transă și tu zici de la Dumnezeu. Nu există așa ceva. Osea, tatălui Isaia, era cioban și vorbea ciobănește. Și Dumnezeu vorbea prin el. Dar vorbea ciobănește, dar vorbea extraordinar. Ciobănește. Și Dumnezeu vorbea prin măsurile lui ciobănește. Simplu. Isaia era mare intelectual, vorbea prin măsurile lui intelectuale, la măsurile acestui om. Nu că dintr-o dată Osea își ieșea din sine și vorbea chestii foarte profunde și serioase la nivel axiologic și metafizic și el nu știa ce vorbește. Nu, nu există așa ceva. Dumnezeu se folosește măsura și micimea și puținătatea ta și de atâta, cu acel puțin, face să fie lucrurile cum trebuie să fie. Și nu îi lipsește. Și prin ultimul, și prin țăranul Lupu de la, cum îl mai chema pe ăla de la Magravid, Petrache Lupu, bătrânul o zis să postiți. Nu. Așa vorbea prin bătrânul ăla, prin țăranul ăla, dar Dumnezeu poate că a vorbit din el și a schimbat mulți oameni, mii de oameni, că atâta știau să zică. Și nu i-a trebuit mari intelectuali și mari granguri cu mare teologie și retorică specializată. Și vorbea prin bătrânul ăla, dacă așa a vrut el, care era și mut până să nu întrească Dumnezeu, fusese mut, știți? Și vorbea... Dar final au vorbit. Și așa cum a vorbit și prin măgărița lui Balaam, deci poate să vorbească. Nu are lipsă de că trebuie neapărat să locuiască într-un, să colaboreze cu un mare intelectual ca să rezolve treburile. Nu. Dar dacă oamenii aceștia se fac vase al lui Dumnezeu și se cheamă și se cheamă ei pe Dumnezeu, Dumnezeu poate lucra prin ei, dar respectându-le experiența, respectându-le limbajul, respectându-le plăcerile, micile neputințe, respectându-le toate astea și totuși cu toate acestea se pot rosti lucrurile Dumnezeu mari prin nimicurile astea omenești. Pe când la diavolul nu e așa. Diavolul te locuiește și nu discute cu tine. Face ce vrea cu tine. Și asta s-a văzut și în nenumărate, dacă aveți timp și veți putea vreodată citiți Patericul despre vise și vedenii, este un Pateric despre vise și vedenii, și acolo se vorbește despre nenumărate vedenii, mii de vieți de sfinți. Mii de vieți de sfinți. Și acolo se vedeți cum fiecare care are vedenii de la diavol sau are stări de locuirea diavolului și el nu știa, credea că e Dumnezeu, este pur și simplu el făcut blanc așa și el vorbește fără să știe. Vine diavolul și îl locuiește și spune din scripturi, face tot felul de chestii, profeții pe care el habar nu are de unde le spune, dar le spune și după aceea se dovedește că e așa. Acestea nu sunt de la Dumnezeu în general. Sunt de la diavol. Diavolul domină pe om, îl locuiește, îl asuprește, îl disprețuiește, îl folosește pe om până la urmă. Îl folosește absolut ca pe o cizmă. Îl folosește. Dă cu tine toți bolovanii, face ce vrea cu tine și după aia zice, na, cizmă, te-ai stricat. Întrebarea este, ce ghicea această femeie? De cum de ghicea? De unde venea puterea ei de a ghici? Despre asta am mai vorbit și nu știu dacă o să insistăm. Diavolul, ca să câștige autoritate și prestanța acești ghicitori și acest fel de a se raporta la lume, al oamenilor, îi dădea o anumite cunoașteri, îi dădea anumite cunoașteri unor asemenea oameni. Adică, îți spunea unde e vaca ta dacă a fost furată, îți spunea ce s-a anulat în trecut, că doar știa tot ce s-a anulat în trecut. Ce a făcut bunicul tău în seara de la ora de, ce făcea tatăl tău când tu nu știai, ce făcea nu știu ce și te dă gata. Când îți zici, de unde știe? Păi știe. Și în general, prin această dar de prorociri pe care le dă diavolul acestor oameni, acestor pitonici, ghicitori, vrăjitori, unii așa zici locuiți de duhuri care vin și locuiesc și vorbesc ei prin gura lor, faptul că diavolul le dă acestor oameni atâta dar de cunoaștere din micile și nimicurile, că nu le despre viitor foarte greu. Nu prea spune. Exact ca oracol. Numai în pilde. Poate că s-ar putea să nu știu ce, dar nu știm dacă. Și chestii din astea, pentru că, într-adevăr, despre viitor nu prea știu. Foarte puțin știu, pentru că viitorul e mâna lui Dumnezeu, nu e mâna lor. Ei îl bănuiesc demonii prin puterea rațiunii, că dacă lucrurile ar merge după cum știu ei, cam așa ar trebui să întâmple. Dar nu pot să știe sigur. Și atunci, despre viitor, în general, spun așa, dar despre trecut, despre prezent, despre minciuni, cât cuprinde, cât s-a făcut, că vrăși de la ala, de la cineva cu A, aproape de tine, ca să urăși pe toți aia cu A din jur. Te gândești, este și Amalia noastră de la pod. Aoleo, și aia mă vrăja. Este și A, nu știu care, Anica. Este și nu știu cine. Aoleo, deci toți. Și urăști în momentul ăla, că nu știi care dintre ei. Chestii de genul ăsta în care, de fapt, ce urmărește diavolul prin asta? În primul rând să te facă să crezi că știi și că cunoști, să te încrezi în asemenea lucruri, să mergi tot timpul ca un slujitor acolo să asculți de diavol, să-ți câștige încrederea prin niște lucruri adevărate pe care reușește să ți le pună în față, că ce s-a întâmplat cu 3 ani, nu știu când, nu știu ce s-a întâmplat în ce loc cu nu știu cine, și tu zici, mă, uite că chiar așa a fost. Și să-ți câștige încrederea și de aici încolo, după aceea, orice îți va spune despre un om, despre cineva, să crezi și să se păstreze ura asta între tine și acel om și disprețul și mâhnirea și supărarea, cât va fi cerul și pământul, dacă se poate până dincolo de moarte. Și am văzut cu nemiluita asemenea oameni, cu nemiluita. Oameni care spuneau că merg la biserică și care, pentru că li s-a spus de o vrăjitoare, de un preot ghicitor, de nu știu cine, că nu știu cine le-a făcut, nu știu ce, pentru că asta e cel mai tentant pentru om. Necazurile, ispitele, nu vin pentru că tu ești păcătos, ci vin pentru că ți-a făcut altul. Ceea ce Hristos niciodată n-a zis. N-a zis niciodată, știți că astea ne cazul ăsta a venit că l-au vrăjit cineva. Ne cazul ăsta a venit că l-a blestemat și n-a. Era din cauza iertate să ție păcatele tale. Din cauza păcatelor lui. Nu altul e de vină. Dar omul este foarte tentat să zică altul este de vină și diavolul îi vinde la aprozar ceea ce vrea omul. Wow! Altul e de vină. Ăla e de vină. Ăla. Și tu să crezi chestia asta după ce s-a adeverit de câteva ori că ai fost pe acolo și ți s-a adeverit ce a spus el, acum chiar crezi și când spune că ăla ți-a făcut și ăla și nu știu ce, aoleu, acum ești pe spate și îl vei urî toată viața și îi vei vrea rău. Și de aici ți se pierde sufletul. Ți se pierde sufletul cu nemiluita. Sunt oameni care cred asta până în ultima clipă a vieții și nu vor să se împace cu aceea niciodată. Și chiar socotesc că e o acțiune mistică și trăitoare să-l urăști pentru totdeauna pe diavolul. Diavolul a ascultat de diavol și mi-a făcut vrăj și a nu știu ce și mi-a făcut nu știu ce. Deci pe asta trebuie să-l urăști. Să nu iei nimic din mâna lui, să nu le dai nimic. Poate să-ți moară la fereastră, nu îi dai nimic. Și calci toate cuvintele lui Dumnezeu într-o veselie zicând că în numele binelui și pentru salvarea adevărului. Asemenea lucruri se întâmplă pe tot pământul. Pentru asta diavolul face chestiile astea. După aceea alt lucru pentru care diavolul insistă pe ghicitor, pe acești descoperitori ai viitorului, este pentru că, în general, el merge pe ideea că, de fapt, nu există o vinovăție a omului pentru faptele lui și o libertate a omului de alege. Și totul e predestinat. Deci, dinainte, oricum, e totul știut. Deci, ce vei face tu, că vei omorâ, că asta era de la sine. Asta e ce ți-ai scris în fond, ți-ai pus. Asta e, uite, e scris aici, o să mor peste 2 ani, pe nu știu cine. Și atunci tu niciodată nu o să te pocăiești de vreo fapte de-a ta sau nu o să te doară inima pentru vreo fapte de-a ta sau să nu o să lupți împotriva ta să nu faci ceva pentru că oricum, ce ți-ai scris, nu ți-ai spus, aia e. Tu nu ești vinovat de nimic. Exact ca cei din închisoare. Păi dacă am băut, păi da, pe destinul. Ce să... Nu am avut nicio vină eu. Destinul. Adică și asta era una dintre marele șmecherii ale diavolului. Și asta este și acum. Să-l facă Domnul să creadă că... El n-are nicio vină, Dumnezeu, până la urmă e destinul. Și până la urmă, dacă e destinul Dumnezeu, că doar ce-i destinul pentru noi creștinii, am disfărut ideea de destin, numai ca la greci, că e mai presus de zei destinul, ci Dumnezeu este stăpânul tuturor. Deci, El a hotărât și atunci ce vine să mă judece pe mine după ce El a hotărât, El a ștampilat, El mai face și judecată după aia să mă judece când totul era clar dinainte. Știa ce va fi. Și de aici începe o revoltă împotriva lui Dumnezeu, o împotrivire față de El, o ură față de El. O scutire a tuturor păcatelor, n-am nicio vină. Astea sunt motivele pentru care diavolul apelează astfel de prorociri ghicitorii. Și mai este un motiv pentru care, acum, care e motivul pentru care această femeie am zice, da, Dumnezeu, bine, te cred, Părinte, așa o fi, dar aici ai încurcat-o, Părinte, pentru că această femeie ieșa și zicea, nu odată, nu de două ori, de multe ori, în urma lui Pavel și a lui Sila și a lui Luca și a lui Timotei, aceștia sunt robii lui Dumnezeu care au venit să vă vestească vouă împărăția cerurilor, numai că nu zicea, ascultați-i, adunați-vă toți și ascultați-i. Și, na, ce ai de zis acum, păi? Adică, ce explicație dai? Cum poate diavolul să facă așa? Să știți că diavolul e de o finețe în a face rău, el când vede că nu mai poate sta împotriva binelui, pentru că era mult har acolo și multă putere de la Dumnezeu, de la acești oameni, se aliază cu binele. Și se face că e slujitor bun și să fie primit și el acolo între slujitorii binelui și chiar la temelia binelui care se construiește în spatele celorlalți să fie și el. Adică când o să vină oamenii să-l asculte pe Pavel și pe Sila, să zică ne-a spus pitonisa. Deci, măi, avea de toate și ea, mă, o fi un duc bun acolo, că nu știu ce. Degeaba le zice Pavel ăsta că e de la dracu, că era un duc bun, măi, dacă ne îndemna la lucrurile bune, nu? Și diavolul, când nu vede că nu mai poate face nimic, se face ucenic al binelui. Am văzut lucrul ăsta și la băieți și la fete, mai ales la fete, atunci când, de exemplu, am văzut când eram președinte la scorului, un băiat s-a îndrăgostit de o fată, să presupunem. Și o altă fată, disperată, era și ea îndrăgostită de băiatul ăsta, dar nu a reușit să ia, să ia ochii. Și alta. Și prin a început a făcut spume la gură, a făcut scandal, dar cu cât făcea mai mult spumea la gură și scandal, cu atât o lua, fugea mai repede și gând, Doamne, m-a ferit Dumnezeu, m-a ferit Dumnezeu. Și atunci și-a schimbat imediat tactica, aproape fără să-și dea seama. Nu cred că a gândit-o. Nu cred că a gândit-o. Și am văzut asta și la băieți. Și a devenit mare prietenă, cea mai bună prietenă cu fata aia. Cea mai bună prietenă. Toată ziua la ea acasă, toată ziua, până atunci nu se băgau în seamă. Dar era și ea pe acolo. Încât ajunsese fata aia să zică, da, hai să mergem frumos cu Magdalena. Și ăsta dracu, cu Magdalena? Nu, cu Magdalena. Dar ce ai, dragă, cu Magdalena? Nu cumva e ceva între voi, dacă tot așa, deci un dezastru, un dezastru, pur și simplu. Și, e, așa face diavolul. Deci dacă vede că nu poate sta împotrivă și că Harul lui Dumnezeu e mult mai puternic decât el și că sunt lucruri care îl depășesc cu totul, atunci pare că se face ucenic al binelui. Și chiar începe să-l propovăduiască și să fie. Exact cum a făcut acel mare vrăjitor Simon. Când în Samaria a venit Filip și a început să propovăduiască și a venit și Simon, care era mare vrăjitor pe acolo, a văzut că nu poate nimic în fața unei asemenea puteri, cum avea Filip și mai apoi Petru. Și s-a făcut ucenic, s-a și botezat. Era și el pe acolo, în cârt cu ucenicii, fugea în dreapta, în stânga. Dar el nu era un ucenic adevărat, că el vrea doar să afle cum să facă, să aibă și puterea aia, să mai aibă și pe asta care o avea el și să le combine amândouă așa și să facă o chestie extraordinară. Și când a venit Petru, care era un fel de lider al apostolilor, când a venit Petru, el a sărit muștarul din el și a zis, cum pot să am și eu puterea asta, harul ăsta, să fac minuni și vorbire în limbi și chestii astea? Cum pot? Nu îl pot cumpăra cumva ceva, să cumpărăm? Și Petru a zis, Doamne, ferește, mă, du-te de aici, mă, să nu se cumpără, mă. Mă, tu nu ești creștin cu adevărat. Și cam, cu alte cuvinte, cam așa i-a zis. Și l-a certat și l-a alungat din comunitate. Și de atunci, vânzarea harului, preoției și oricărui har se numește simonie. De la Simon ăsta. Adică, Doamne, cum să fac să... Și orice preot care își câștigă preoția cumpărând, cumva, mângâind obrazul fin al unui om cu trecere și care zice, primiți-l, băgați-l, nu contează că mai făcut prostia aia. Acesta, în un fel sau într-altul, devine, este, intră sub marea povară a simoniei. Adică, devine... Rămâne în biserică, e foarte interesant, rămâne în biserică, poate Dumnezeu să lucreze chiar și prin el, dar în același timp rămâne un fel de dușman al lui Dumnezeu, fără să-și dea seama el. Foarte greu de spus și o să vă explic mai încolo despre asta. Răul vrea să intre să slujească binelui, îl chiar mărturisește la început, până când capătă prestanță, până când e băgat în seamă, până când... Și după aceea îl pervertește încetul cu încetul, din taină, îl pervertește. Asta e a doua variantă a diavolului. Știți că de obicei când mergi la un război sunt varianta A, varianta B, varianta C. Dacă nu cedează rușii pe Nipru, ce facem? Atunci aruncăm bombe, nu știu cum. Dacă nici așa nu, varianta 3. E, au și diavolii variante de multe feluri. Și zic, dacă nu putem să luptăm cu el și să-l biruim din prima harul lui Dumnezeu și darul pe care l-au acești apostoli și așa, ce facem a doua? Începem să-i lăudăm, să ne dăm pe lângă ei, să ne facem ucenici ai lor, să intrăm în comunitățile respective, să fim acolo cu minți până pleacă ei, după care noi să începem să ne facem treaba. De multe ori poate că omul nici măcar nu-și dă seama că diavolul care locuiește și care de fapt e un diavol viclean, îl duce spre o asemenea lucrare, în general. Îl duce spre o asemenea... De aceea lupta principală a apostolilor după ce făceau aceste comunități era să lupte cu lupii din interior. Nu atât de mult erau problemele exterioare, ci erau lupi interiori. Că după plecarea mea vor veni lupi care vor sfâșia această turmă, voi să nu-i ascultați, dintre voi vor ieși și vor spune că nu știu ce. Despre aceștia era vorba. Care intrau cu jumătate de măsură, mai având foarte multe din hainele vechi ale păgânismului și ale felului de a fi păgân, intrau cu jumătate de măsură în vremea mare cinstei pe care o dădea... Era atunci perioada creștină, excepțională, în care toată lumea era pe val, era la modă. Intrau și ei, dar intrau așa, pe jumătate hotărâți, pe jumătate convinși, și după aceea, încetul cu încetul, în ei însuși birea rău, și după aceea începeau să facă din interior rupturile. Ei au fost primii mari eresiarhi. ei au fost cei care au promovat ereziile, rupturile, schismele în biserică. Aceștia care au intrat așa, pe jumătate. Și încă însămânțați cu sămânța veche păgână pe care n-au lepădat-o. Și vechea lor gândire și egoismul lor. Asta e a doua metodă a diavolului. Și acum aș vrea să vă spun o chestie care sper să nu vă smintească. Există un... există, și ar trebui să vă citesc, dar e prea, prea lungă, dar trebuie totuși să vă citesc. Stai o secundă.
Da, e vorba de
a doua epistolă către Tesaloniceni, a Sfântului Apostol Pavel. Și acolo Sfântul Apostol Pavel vorbește despre ceva foarte interesant despre care s-a discutat și rediscutat și pe care și cărora oamenii au căutat să-i dea o explicație în decursul timpului despre ce e vorba. E capitolul 2 din epistola a doua către Tesaloniceni. Capitolul 1 către Tesaloniceni. Da? Da? Așa, auziți, da, a doua epistolă către Tesaloniceni, capitolul 2. Zice, îi zice lui Timotei, nu, că eu citesc la Timotei, de aia nu găseam mâine. Ei, ce prostii vă trebuie să fac aici. Da, a doua către Tesaloniceni și zice așa. În privința venirii Domnului nostru Iisus Hristos și a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, fraților, adică aceeași obsesie pe care o avem și noi acum, când va veni Domnul, când se va sfârși lumea, când nu știu ce, o aveau și creștinii primari. Și Sfântul Apostol Pavel le scrie și adunării noastre împreună cu El, adică atunci când îl vom vedea, vom învia și ne vom alipi de El, să nu vă plintiți de grabă cu mintea, nici să vă spăimântați, nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a și sosit. Adică nu tot că vin și zic, gata, ziua Domnului a sosit. Oh, oh, oh. Și dacă e venită de la noi, să nu credeți. Asta e ce. Nici măcar scrisoare venită de la noi. Dacă zici acolo, voi să nu credeți, vă spun eu de acum să nu credeți când vine scrisoarea, că e măsluită. Cum că ziua Domnului a și sosit. Să nu vă amăgească nimeni cu niciun chip, că ziua Domnului nu va sosi. Și auziți acum. Până când, până ce, mai întâi nu va veni lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, adică antichristul, antichristul. Și zice, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau se cinstește cu închinare, așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte, zice Pavel, le zice Tesalonicenilor, nu vă aduceți aminte că pe când eram încă cu voi, vă spuneam aceste lucruri și auziți ce spune gândeam. Și acum știți ce-l oprește, auziți? Și acum știți ce-l oprește ca să nu se arate decât la vremea lui. Deci ceva îl oprește ca să nu se arate decât la vremea lui. Și problema asta, că și acum știți, deci am vorbit cu voi, mergeam pe la voi și vorbeam, știți, voi știți ce-l oprește. Noi stăm așa cu ura, că mă, dar ce-l oprește? Ce-l oprește? Și despre asta s-au scris căruțe de cărți. Fiecare încercând să-i spună, ce-l oprește pe Antichrist? Și zice, și acum știți ce-l oprește ca să nu se arate decât la vremea lui, pentru că taina fără de legii, taina fără de legii, și despre taina fără de legii s-a scris enorm, se mai traduce prin misterul răului. Pentru că misterul răului, cum vă sună mai frumos? Taina fără de legii? Pentru că taina fără de legii se și lucrează până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte. Cel care, dar nu-i cu literă mare, nu-i Hristos. Cel care o împiedică acum taina asta fără de legii, ea se lucrează cumva tainic. Are o anumită lucrare, dar mic, așa cum ar fi în tine, că cancerul este pe acolo, printr-o genă, dar încă nu poate lucra de plin. Și se așteaptă momentul. Ceva îi stă împotrivă până când va putea. Probabil când va fi organismul tău slăbit, va putea. Până când cel care îi stă împotrivă se va da la o parte. Și despre asta se punea problema și se discuta. Pentru că taina fără de legii se lucrește și lucrează până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte. Cine o împiedică? În traducerile primordiale, cea sau ce, cel, nu este foarte clar, cel sau cea. Poate fi și cea și cel care o împiedică acum îi stă în cale. Este ceva care stă în cale și nu poate încă taina fără de legii și nici anghelistul acela să-și dea drumul. Și continuă și zice... Și atunci se va arăta cel fără de lege pe care Domnul Iisus îl va ucide cu sufarea gurii sale și îl va nimici cu strălucirea venirii sale. Așa. Dar despre aceasta foarte mult s-au vorbit, numai că cel mai deosebit a vorbit Sfântul Augustin în Cetatea lui Dumnezeu. Are o carte vestită. Și el zice acolo... Și o să vedeți cum se unește cu ceea ce am vorbit până acum. El zice acolo, Sfântul Augustin, zice așa. Cuvintele, voi știți ce-l oprește și taina fără de lege e în lucrarea ei, s-ar referi doar la cei păcătoși, cei fățarnici din biserică. Deci, auziți ce zice Sfântul Augustin. El zice așa. Că această taina fără de lege și anticristul sunt în biserică, iar aceștia vor ajunge așa de mulți când se va slăbi credința, cum a zis Mântuitorul, când va slăbi credința, când ești Pavel. Iar aceștia vor ajunge așa de mulți încât vor alcătui o oaste uriașă, cea a Antichristului, zice Sfântul Fericitul Augustin. Aceasta este taina fără de legii, misterul răului, pentru că firește este ascuns acum în sânul bisericii și... Pavel îi îndeamnă pe credincioși loiali și care sunt serioși în credință să dăinuie în credință, să se îndrăjească în credința lor prin următoarele cuvinte, numai să fie scos, zice că numai să fie scos din calea răului cel care o ține acum, voi să nu vă dați la o parte din calea răului, deci să țineți credința, să vă țineți în biserică vii, adică până când taina fratelegii este ascunsă, acum va ieși din sânul bisericii la un moment dat. Și această învățătură Fericitul Augustin a luat-o de la un teolog al secolului IV numit Tichonis. Foarte puțin cunoscut. Tichonis care el spune așa și putem spune că e adevărat cuvântul ăsta. El spune așa. Exact cum a fost viața publică a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, exact așa este viața Bisericii și a lumii până la sfârșitul lumii. Adică viața Mântuitorului este o oglindă în mic a ceea ce se va întâmpla în mare, în istorie. Adică, el l-a avut lângă sine pe Iuda de la început. Care la început era băiat bun și cu minte părea, era tot în biserică, că era biserica acum, era biserica primordială, nu? Cei 12 apostoli și era totuși cu Iisus Hristos și această taină fără de lege a crescut în Iuda, a crescut, iar nu s-a putut arăta decât când a slăbit în credința apostolii. Când au început să tulbure apostolii, că se aflaseră că Mântuitorul va fi dat morți, aflaseră că nu știu ce și au început să se teamă, să tulbure, atunci și-a arătat și Iuda toată urăciunea și puterea și acest Tichonius spune că de fapt așa va fi și în istorie. Că există o biserică a celor cuvincioși, a celor cuvioși, a celor cuminți, a celor care vor să meargă pe calea lui Dumnezeu și este și o biserică în care năpădesc oamenii, biserica oficială de multe ori, în care năpădesc oamenii cu interese, mai ales dacă biserica e pe val, oamenii care vor să ajungă pe cai mari, oamenii care vor să profite de influența și puterea bisericii ca să ajungă episcop, preot, și care se bagă în față, și care insistă, și care forțează, și care... își cumpără poate cu simonie aceste locuri și aceștia încă nu biruiesc și aceștia încă nu își nu, Dumnezeu încă lucrează și prin mâinile lor, sunt tot în biserică, dar încă nu biruiesc pentru că mai sunt bruma de credință de creștini care încă țin adevărul cum pot ei la măsura lor cu îndârjirea lor și stau în calea lămuririi și arătării întunericului pe față așa dureros. De fapt, cel care a lansat aceste idei este un teolog catolic, Giorgio Agamben. El a scris o carte, Taina răului sau Misterul răului. Și acest Giorgio a spus că de fapt el crede că Papa Benedict al XVI-lea, care și-a dat demisia și-a murit acum câteva luni, Papa acesta Benedict îl iubea foarte mult pe Ticonius ăsta din secolul IV. Și știa foarte bine lucrările. Și zice că el de fapt s-a întâlnit acolo cu curia papală și cu tot ce era acolo la Roma, s-a întâlnit cu taina fără de lege în biserică. Adică de la homosexualitate până la tot felul de lucruri grozave, și el și-a dat seama că răul, taina fără de lege care crește în biserică acolo, e tot mai puternică și cei care stau împotrivă sunt tot mai puțini, și n-a vrut să-și pună semnătura pe actele și pe următoarele hotărâri care urmau să fie tot mai departe de credința creștină, cum așa a început să fie în catolicism, că următorul papa a și zis că evoluționismul e foarte probabil să fie adevărat, că până la urmă geneza, cum o spune Biblia, nu e adevărată. Deci niște lucruri grozave. Și el n-a vrut să-și pună semnătura pe asemenea chestii și a renunțat. Și într-adevăr, înainte de a renunța acest papă Benedict al XVI-lea, s-a pus o coroană de flori la statuia lui Ticonus ăsta. Nu știe nimeni de ce. De fapt, probabil că el așa a înțeles lucrurile. Că în Biserica Catolică, cel puțin, taina fără de lege a început să lucreze și că este atât de puternică încât cei care stăteau împotrivă, partea care stătea împotrivă cu îndrăgire în credință, nu mai prea este. Și că acum răul se manifestă foarte ușor. Și temelia acestui unui asemenea mod de cunoaștere este, un asemenea mod de înțelegere asupra lumii, este temelui și pe alte cuvinte ale Mântuitorului și pe alte lucruri. De exemplu, Mântuitorul spune pilda, am notat-o aici undeva, spune pilda, fericiți sunt slujitorii aceia, adică slujitori. Cine sunt slujitorii? Creștinii. Cine să fie slujitorii? Că pe el se vedea ca exemplu. Fericiți sunt slujitorii aceia pe care stăpânul, când va veni, va afla priveghind. Deci sunt slujitori care nu vor mai priveghea și care nu vor mai fi interesați. Cu slujitorii suntem noi, preoții, episcopii, creștinii. Și zice altă pildă, tot de la Luca, zice Mântuitorul, dar dacă slujitorul acela al lui Dumnezeu va zice în inima sa, stăpânul meu întârzie să vină, și e stăpânul meu, cu alte cuvinte, este nepăsător, stăpânul meu poate nu mai vine niciodată, stăpânul meu poate nici nu există. Și va începe să bată pe slujitori, adică în loc să-și facă treaba lui de preot sau de episcop, va fi foarte aspru, nepăsător, numai pentru bani, numai pentru avuții, numai pentru treburile lui. Și va începe să bată pe slujitori sau să-și impună puterea cu ceea ce are putere De a spune, de a lega, de a dezlega și să o facă cu răutate și cu asprime, și va începe să bată pe slujitori și pe slujnice și să mănânce și să bea și să se îmbete, veni va stăpânul acelui slujitor în ziua în care el nu știe și îl va tăia în două. Și până și în explicațiile părinților, această pildă este despre biserică, despre cei din biserică, despre preot, despre episcop, despre creștini, care se plictisesc la un moment dat de așteptat și zic, poate că nu vine niciun stăpân. Ce stăpân? Ce să așteptăm noi? Pe cine să mai așteptăm? Poate că nu. Hai, mă, mănâncă, bea și te odihnește, trăiește cum vrei. Calcă pe cap pe ceilalți, bate joc de ei, dă cu coatele ca să te descurci, lasă până vine Hristos, iar nu te bagă seamă, nici măcar nu vine să te ajute. Fă-ți treaba acolo, dă cu piciorul. Și când va veni, deci despre biserică în sine până la urmă vorbește Dumnezeu aici, când va veni, el va găsi pe acest slujitor necredincios, care e din biserică și care poate fi însă biserica. Poate ajunge biserica, nu în sine ea, și conducerea și structura ei poate ajunge să greșească, poate ajunge să greșească în anumite momente dacă merge pe calea aceasta. Poate ajunge să facă greșeli și sper să nu se ajungă prea curând în ortodoxie, la nivel înalt, să se ajungă o dată la asemenea chestii. Sper, deși, ce pot să fac? S-au ajuns deja în catolicism, s-au ajuns și în alte biserici, lucruri grave care, de fapt, și până la urmă, Sfântul Ioan Evanghelistul, în epistola lui, spune că El când vorbește despre antichriști, zice că se vor ridica din biserică ereziari, antichriști, numesc pe aia care, antichriștii se ridică din biserică pentru Sfântul Ioan Evanghelistul, și zice, aia care vor dezmina biserica și se vor face ei Dumnezei în locul lui Dumnezeu, îi numește anticrist și spune că din biserică se vor ridica, așa încât este o teorie, adică nu neapărat că e adevărul veșnic, dar trebuie să-l luați în seamă că de la început acești, de unde am plecat cu ideea asta? Că această pitonisă se făcuse dintr-o dată mare propovăduitoare, nu? Aceștia sunt slujitorii lui Dumnezeu, ascultați pe aceștia, nu știu, măi, haide, cum se poate așa ceva? Pentru că una dintre șmecherile diavolului când vede că nu poate birui, este să se facă slujitor și chiar ucenic, ca și Iuda. După care, la vremea potrivită, când va slăvi credința, să-și manifeste toată urăciunea și toată, când va slăbi credința celorlalți. Când a lucrat Iuda? Când a slăbit credința celorlalți. Când seara aceea și în zilele acelea toți tremurau. Să mergem și noi să murim cu el. Hai de mine ce se va întâmpla. Cum adică va fi dat în mâinile celorlalți? Poate că ne va părăsi. Și era numai speriat. A slăbit credința lor foarte mult. Tot discursul Mântuitorului la cina și de taină era să-i întărească în credință. Pentru că slăbise credința lor. Acești oameni care slujesc demonului, care sunt în biserică și putem fi noi, oricare dintre noi, la momentul slăbirii credinței celorlalți, lovim. Facem mult rău. Până atunci, cumva, exact ca și fariseii și cărturarii, când erau pe Val Mare, Hristos, și propovăduia și făcea minuni, stăteau și ei în urmă și nu ziceau nimic, tăceau și judecau numai în mintea lor, dar nu făceau nimic, că le era frică. Dar după ce, cumva, Hristos era puțin pus la index, pus între paranteze, pus pe cruce, nu știu unde, imediat izbucneau. Imediat. Și ei păreau ucenici cuminți. Foarte cuminți. Rămân cu Hristos peste tot. Dar, de fapt, când se arăta păruta tăcerea lui Dumnezeu sau dispariția lui sau nelucrarea lui, ieșa tot răul din noi. Și, de fapt, până la urmă, noi să avem grijă că toți suntem. Toți dintre noi suntem în stadiul acela. Nu putem spune că vreunul dintre noi este ucenic adevărat, iar altul este ucenic fals. Nu. Toți suntem falși. Toți avem o doză de întuneric în noi, toți când ne-am creștinat sau am venit în biserică, nu ne-am creștinat până în adâncurile sufletului nostru, răul a rămas acolo ca o sămânță și când dăm de vremuri de încercare sau vremuri în care ni se pare că Dumnezeu nu ne răspunde, este tot răul din noi. Și îl răstignim a doua pe Hristos și facem toate rările din lume și devenim un fel de anticrist. Și în popoduire și în fel de a fi. Toți, oricare. Fiecare dintre noi are un alt plac. Depinde dacă și-a ajuns la pragul acela în care să... Unul are prag că îi moare copilul, altul are prag că nu îi se împlinește un vis, altul are un prag... Fiecare are un prag peste care, dacă trece, neputința lui este să ajungă să se revolte, să facă rău împotriva lui Dumnezeu. Și asta e una dintre marile lucrări ale diavolului. El are răbdare să aștepte vremea potrivită, întărind răutatea în om și tot șoptindu-i și arătându-i că vezi, încetul cu încetul, să te facă să ajungi până la revoltă împotriva lui Dumnezeu și la scoală împotriva lui Dumnezeu și după aceea să te condamne pentru veșnicie. E al meu, mi-a ascultat cuvintele, îmi urmează tot ce am zis eu. E la fel ca mine, chip după chipul meu. Cum să-l iei tu? Înțelegeți? Și să aibă toată dreptatea să ne ceară. Și, de fapt, nu pe alții să-i vedem vinovați, că nu avem noi ce să ne uităm în jur vinovați, că s-ar putea noi să fim oricare dintre noi. Avem în noi acest întuneric și să ne ferim de el. Și să ne ferim de el și să stăm împotriva lui și să știm planurile diavolului. Exact cum zice Pavel, că v-am spus vouă ce planuri are diavolul. Așa vă zic și eu, vă spun ce planuri are diavolul. Fiți cuminți. Să nu vă ia pe nepregătiți să-și dar n-am știut, domnule. Am crezut că e o chestie trăită numai de mine. Nu, e trăită de toată lumea. Și toți... Și de obicei, întâlnirea totală, lupta totală între bine și rău pe care îl construiești în sfântul tău, este în clipa morții. De aceea creștinii în vechime se pregăteau pentru moarte toată viața. În clipa aceea, toate armele diavolului și toate armele bune pe care le-ai pus tu deoparte și ajutorul lui Dumnezeu se vor ciocni. Pentru sufletul tău. Pentru lupta pentru sufletul tău. Dar atunci, ceea ce părea drăguț și la locul lui, exact cum să zice, un băiat de aur, domnule, de aur. Nimic nu vezi rău la el până când se căsătorește și se pare că soția lui e proprietatea lui și devine de gelozie înfricoșătoare. De unde se ascundea gelozia asta? Că nu l-ai văzut-o până atunci. Sau la o fată. La fel. E, așa se ascunde rău în noi. Foarte fin. Când se oferă prilejul și el așteaptă cu răbdare prilejul. Multă, multă răbdare. Și este anticristul, pur și simplu, din noi. Acel care stă împotriva lui Dumnezeu și care vrea să-L înlocuiască pe Dumnezeu, pur și simplu. Și care ridică cuvânt împotriva lui Dumnezeu. Este din noi atunci, când se oferă prilejul. Și noi, dacă suntem nepregătiți, se oferă prilejul de cele mai multe ori. Sau dacă diavolul e foarte... De multe ori acest prilej poate să vină și ca o mare... Și faptul că ne vedem așa cum suntem și spunem lucruri necuvincioase și ajungem să ne revoltăm motivul lui Dumnezeu, aceasta de multe ori poate fi un dar mare să-L trăiești aici pe pământ, să-ți dai seama cine ești, să te smerești, să te întorci înapoi la Dumnezeu, să încerci să te lipești de El. Asta e un mare dar. Foarte mulți n-au acest dar și se duc cu acest rău ascuns, misterul răului, taina fără de legii, se duc cu ea până în fața morții și acolo se întâlnesc cu ea. Și acolo are loc această întâlnire colosală care de cele mai multe ori e pierdută pentru om, pentru că tu n-ai nicio posibilitate, nu știi să lupți împotriva lui, nici nu te știi rău, nici nu vrei să crezi despre tine că ești rău, când tu ai acolo dospește. Deci s-ar putea ca acești oameni care, mulți dintre noi, ne-am întâlnit deja cu răul din noi, să fim privilegiați. Privilegiați. Și să avem șansa să ne luptăm pentru Dumnezeu și pentru Sfântul nostru încă de acum și să ne întâlnim cu noi înșine. De fapt, spovedania ar fi o asemenea întâlnire cu noi înșine reală. Asta ar fi spovedania. Cred că nu sunt întrebări, au fost oricum prea multe povești. Dar despre această misterul răului și despre taina fără de legii e mult de spus. Despre asta ar trebui o lună să vorbim. Atâtea sunt texte în Vechiul și Noul Testament despre asta. Și despre această îngăduință a lui Dumnezeu și a unei anumite modalități a răului care trăiește în biserică. Pentru că eu sunt preot, dar sunt rău. Înțelegeți? Și cum de mă las Dumnezeu și mă îngăduie și nu mă trăznește? Fiind rău, făcând răutăți, trăind o viață urâtă și totuși mă lasă și face mâinile mele și minuni. Dar în același timp eu știu ce sunt și cum sunt și mă gândesc cum ne îngăduie. Și Dumnezeu îngăduie așteptând vremea în care eu să biruiesc răul acela, care continuă să lucreze în mine și să... S-ar putea ca răul să biruiască dacă eu nu sunt atent și la vremea potrivită nu știu să lupt. S-ar putea ca răul să biruiască. Și așa se întâmplă toată biserica, fără să ne smintim. Că de-aia zicem că Dumnezeu vezi preotul în șanț căzut, în ședută puhă în mâna, că el are harul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu va lucra prin el, oricât de păcătos e. Problema ce va face el, că se va întâlni cu el însuși la propriu și va fi luptă dintre bine și rău absolută. Nu știu dacă va rămâne ceva din acel om. Părinte, cum ne putem da seama că diavolul lucrează cu noi în numele binelui? Undeva la nivelul constanței, conștiinței, ne dăm seama de această lucrare greșită? Păi, în general, niciodată diavolul nu lucrează și nu vine la tine să-și ceară să faci răul în sine. Totdeauna va face, cumva să spună, ăsta e adevărul, trebuie să... Asta e binele. Uite câtă nedreptate. Deci în numele binului, dreptății, în numele acela te va îndemna să faci răul și să faci pismă și să faci răutate și să faci crimă chiar. În numele acelui bine, știind că omul totdeauna este lipit de bine, de frumos, de adevăr, de dreptate, diavolul va face în așa fel încât să-i construiască în inima lui această idee că e nedreptate, că e neadevăr, că nu-i bine, că nu-i frumos, că trebuie să lupți ca să fie bine, frumos, uite ce a făcut ăla, uite nu știu ce. Și pe tine să te fac un fel de luptător, totdeauna m-a distrat când zicea Gigi Becali că el vrea să fie cavalerul alb al binelui sau nu știu cum. Diavolul cu toți vrea să facă cu noi așa. Adică noi să fim cavalerii albi al binelui care facem dreptate și palma care o dai celui care face ce păcat, e sfântă, zicea el. Și așa ne spune și nouă. Nu îl acuz pe el, că el măcar e curat, așa, simplu și are șanse de mutire. Așa, noi suntem mult mai complicați. Dar și noi, în numele binelui, Doamne, mergem, suntem cavalerii adevărului, nu știu ce, dreptate. Și diavolul ne distruge prin dreptate, făcând adevăr, făcând bine, făcând frumos, în numele binelui frumosului. Și atunci, în general, Mântuitorul ne dă această chestie. Zice, un copac rău face fructe rele, un copac bun face fructe bune. După aceasta veți cunoaște un duh dacă e bun sau rău, ne zice Mântuitorul. Adică tu nu zici că e numele binului și sub standardul binelui, dreptății, adevărului, deci e bun. Nu. Ce fructe face? Adică ce fapte te îndeamnă să faci? Să fiu trist toată ziua, supărat, învârtoșat, nu e bine. Înseamnă că nu e de la Dumnezeu. Să nu ier, să nu știu ce, să mă duc să fac rău omului acela, nu e de la Dumnezeu. Deci, După asta cunoști un lucru dacă e bun sau rău. Nu după standarde și după logica cu care diavolul te înșală și te sucește și face ce vrea cu tine. Nu. Ci după roade. Roade. Am făcut un an de zile nu știu ce. Am fost aspru cu toată lumea, m-am încercat cu toată lumea. Ce roade au fost? Dezastru, supărare, mânie. Nu-i bun. Am jumătate de an, m-am dus și am făcut binele, am îngăduit pe toți. Cum am simțit? Bine m-am simțit. Și oamenii cum au fost? Bine au fost. Excepțional. Mergi mai departe. Asta e. Adică încercați să mergeți pe adevărul acesta din faptă. Cum pot păstra tăcerea în tot vacarmul zilei și mai ales în familie, unde nu pot rămâne în tăcere de cele mai multe ori, deoarece și soțul și pe lângă el și copiii care nu înțeleg, vor mereu comunicare constantă, chiar și când nu e necesar. Nu se prea poate în căsătorie și în familie cu copii și așa, să fii tăcută și să faci tăcerea ursulinelor. Știți că ursulinele la catolici au tăcerea și nu știu ce, sau altele, carmelitele tăcerii. Nu poți. Asta e o chestie pe care o faci până la 25 de ani când te căsătorești, o faci cât te apucă pe tine la bătrânețe după pensionare, dar nu... Nu. Deci nu poți, acolo trebuie să vorbești, dar poți să te oprești la anumite chestii importante, serioase, bune, frumoase, drăguțe, și atât, nu insistență pe anumite chestii, repetare la nesfârșit. Acolo poate poți face o mică... Dar nu, în căsătorie nu o să poți. Ce putem face pentru a nu... Pentru cineva care s-a supărat pe Dumnezeu pentru că s-a îmbolnăvit mama ei de cancer. Până atunci se și împărtășa. Păi nu prea poți face nimic deocamdată. Nu prea poți face. Dacă e interesată pur și simplu în fața unei asemenea întâmplări, n-ai cum să... Deci, în general, noi oamenii ne supărăm groaznic pentru asemenea lucruri, pentru că, în general, nu credem într-o viață de dincolo și nu ne interesează dacă există sau nu. Pe noi ne interesează viața de aici. Și atunci, dacă mama nu e fericită și bucuroasă și liniștită aici, în viața asta, pe mine nu mă mai interesează, că oricum nu prea credem în viața de dincolo. Și Dumnezeu nu mai este necesar și nu mai vreau să aud de El. Și Dumnezeu e un rău și un râd. Adică pe noi nu ne interesează, de exemplu, sau pe mama, sau pe mine, dacă eu mă supăr peste măsură, că poate că aceasta este singura șansă de curățire și de întoarcere curată ca să ne întoarcem iarăși din faptele noastre, precum se întoarce un om dintr-o țărină de crin, curat. Ca să ne întoarcem iarăși, cum zicea Părintele Arsenie Voca, cine are cancer, e cancer. În sensul că e o șansă imensă să te cureți, să-ți dai seama, să te gândești, să te răzgândești, să-ți vezi păcatele. Ai o șansă imensă, nu mor pe neașteptate, nu ești tăiat așa. Dacă pe tine asta nu te interesează, n-ai nicio valoare chestia asta, că ce va fi dincolo, o veșnicie, nu 5 ani, 10 ani, 7 ani, și te interesează numai 5 ani, 7 ani, 10 ani cât sunt aici pe Pământ, înseamnă că, de fapt, problema este o necredință funciară a ta în adevărurile spuse de Dumnezeu. Și atunci nu e de făcut nimic. E numai să se întărească în credință acest om. Am citit despre un părinte că a fost silotonit preot după rânduiala lui Melchisedec. Ce înseamnă? Nu. După rânduiala lui Melchisedec, nu. Aceasta numai Hristos a fost după rânduiala lui Melchisedec. În sensul că Melchisedec era un rege căruia Avram i s-a închinat, un rege preot, căruia Avram i s-a închinat, Avram care era începătorul credincioșilor și omul lui Dumnezeu și profet, și care nu se închina la boscoane și la idoli pe acolo, ci... Și nu se pleca în fața oricărui om, că el care se întâlnise cu Dumnezeu nu știu câte ori. Și dacă el s-a plecat în fața acestui rege preot și l-a recunoscut ca preot, nefiind cineva să-l fi hirotonit vreodată pe Melchisedec. Că nu se spune că s-a dus cineva și l-a hirotonit, că nici n-avea cine. Că nu era harul hirotoniei. Dar totuși, și încă nu se dăduse pe pământ acest har, și nici n-avea prin mâinile cui să fie dat acest har, și dacă totuși Avram s-a închinat în fața lui Melchisedec, înseamnă că e un har pe care el îl avea pur și simplu de la Dumnezeu și pe care nu l-a primit de la oameni. Și atunci când zici că un preot a fost silotărit după rânduiala lui Melchisedec, e ca și cum ar zice unul că el, domnule, a fost silotărit direct la Dumnezeu, voi nu știți, a venit azi noapte Dumnezeu, mi-a dat harul și eu mă duc să-l dezleg, să fac, voi trebuie să mă credeți pe cuvânt, că a venit Dumnezeu și m-a hirotonit. Păi habar n-aveți. Asta e o nebunie. În general, foarte mulți s-au înșelat cu asemenea prostii și au crezut, arătându-se diavolul noapte și zic, noi am venit să-ți dăm harul. Nu sunt vredic cu oamenii să-și pună mâinile peste tine. Noi. Și Și erau dracii. La un moment dat, în Pateric se spune despre un asemenea om care își dorea foarte mult preoția. Și starețul tot insista, încă nu. Și ăsta zicea, mă urăște, nu vreau, preoție. Galerie cu toți ceilalți, preoție. Și până la urmă, diavolul a auzit cât de interesat era omul și a venit într-o noapte și a zis, tot să te urăsc, idioși, o să te fac eu. Dar bine, diavolul sub chipul îngerilor și a venit însuși Hristos care și-a pus mâine, care au niște dragi. Și-a pus mâine, așa, și s-a îmbrăcat într-un veșmânt alb. I-a dat un veșmânt alb, pipăibil, curat, ca strălucitor, ca soarele. Și a ieșit dimineața din chilie și a zis, fraților, voi n-ați dus să mă hirotoniți, dar eu am fost hirotonit de Hristos. Azi noapte, toți. Doamne, și-au făcut frâșii pentru tot. Uitați veșmântul de mine. Și nimeni nu-l credea. Deci așa ceva nu se crede dacă ești om normal la cap. Nu. Și au făcut slujbă peste el și a dispărut veșmântul de pe el. Dar puteau trage de veșmânt. Adică nu era o chestie că băgai mâna prin veșmânt și nu era nimic. Era veșmânt, domnule, era veșmânt. Cu sud, dintr-o cusătură nemai văzută pe pământ. Chestii nemaipomenite. Și au zis, stai așa, l-au legat acolo și au zis, hai să ne punem mâinile peste el, să-l dezlegăm, să-l exorcizăm. Și l-au exorcizat, pșt, a dispărut chestia de pe el și eu am zis că, mi-a spus, haina, unde e haina? Haina era de la diavol. Așa și omul ăsta, dacă a fost hirotonit după Melchisedec, după rânduiala lui, putem spune la final rugăciune și pentru Efrem Ciprian, copilașul Dama. Și, ce lungă e povestea. Ce aș putea să-i spun unei prietene din copilăria necredincioasă și adeptă a filozofiilor orientale, dar cu oarecare deschidere către biserică și care de o vreme urmărește pe YouTube pseudo-rugăciunile unei femei, Petra, care se autoconsideră un ghid spiritual purtătoare a unor nume dăruite de Dumnezeu, care are misiunea să învețe pe oameni cum să se roage și se conecteze cu divinitatea, Sfântă Treime, arhanghelii, îngerii sau maestrii spirituali înălțați. Mulțumesc frumos! E mare înșelare chestia asta. Mare înșelare poveștile astea cu nume de la Dumnezeu, cu conexiune cu îngeri, cu Doamne ferește și apără. Pur și simplu spune că atunci când se roagă, atâta o rogi. Că atunci când se roagă cu doamna asta, Petra, care probabil de tot stau așa cu mâinile ridicate și nu știu ce. Nu. Dacă ea o să înceapă să se roage, la rugăciunile astea, ca să zici, bine, roagă-te, mâine, dar roagă-te cu umilință, mă. Ca Ilie. Ilie când s-a rugat și-a atins cu fruntea genunchii. Deci el stătea în genunchi și s-a plecat și a atins cu fruntea genunchii și a zis lui Elisei, vezi ceva spre mare? Și s-a dus Elisei și bă, doar mic. Deci a ascultat Dumnezeu și după 3 ani jumate pentru rugăciunea asta cu umilința lui Ilie a venit potop după aia. Și a adus apă în tot Israelul. Dar la rugăciunea cu umilință. Și să știți că demonilor și puterilor întâlnirii nu le place umilința. Deci să-i spui la fata asta că atunci când stă ea și ascultă pe doamna aia, ori să facă neceta metanii, în timp ce zice să facă metanii și sau să stea într-o poziție foarte, foarte, foarte smerită, așa cu capul până la pământ și nu o să-i placă deloc la Duhul ăla care vine să-i spună ce bine de simți, dintr-o altă se simte tulburată, ceva nu o să fie bine cu ea. Și o să vadă atunci că nu e de la Dumnezeu ce face ea acolo cu doamna Petra. Am acestea. Zicem, bine, după adevărat.
Cuvine-se cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și cea neminovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce e mai cinstită de Dumnezeu mii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe noi.
Zice și Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În seara aceasta, la rugăciunea ce zic eu seara la 9:30, o să zic și pentru Efrem o rugăciune și pentru toți copiii bolnavi și neprejiți. Mulțumesc!